manatitra ny araba tompoko lasy tompoko vavy ny lohateny vaovao. Manatevy fahalalana momba ny aretina mpahazony biby sy ny aretiny biby mifindra amin'ny olombelona ny dokotera mpitsa biby sy ny tompona andraikitra misana amin'ny fahasalamany biby avy amin'ny faritra samihafa eto aminosy atrikasa nanomboka androany mandritra amin'ny telo andro. Olaniana anatin'ny fivoriana hitambaram-beny amin'ny antenimieram-pirenena eny Tsimbazaza ny zoma ho avy zao raha tsy misy ny fiovana ilay volavolan-dalàna vaovao mifeny arena kibo amin'ny tany eto Madagasikara. Tsy mieritreritra nisy ny tetezamita ny akamaroany ny firaisamonin'ny pirenena aleo ajaina izay voalaza ny lalam-pandrenana hoy ny sampana anarahamaso ny fifidianana safidy tsy maintsy hisy ihany koa ny fifidianana hoy ny KMF Kinoe. Ny any ivelany ny verina ny fifandraisana ara-diplomasia eo amin'ny Syria sy ny tany arabo anatrika amin'ny fionana tapon'ny Liga Arabo atao any Arabia Saoudita ny 5/18 zao ny filoha siriana Bashar al-Assad. Bruno Rakotomalala ny teknisianina miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco. Ny tontolon'ny fiompiana tanterahana eto andrenivohitra mandritra ny telo andro ny atrikasa fampiofanana sy fanentanana ny dokotera mpitsa biby sy ny tompona andraikitra misana amin'ny fahasalamany biby avy amin'ny faritra samihafa eto aminosy. Atrikasa fiofanana momba ny aretina mahazo ny biby sy ny aretina mahazo ny biby mety mifindra amin'ny olombelona. Manao tantsoroka amin'ny fanaovana ny atrikasa ny eo anivon'ny voamerany ranomasimbe indiana na ny COI. Efa nisy nandritra ny 13 taona teo anivon'ny COI mo ny fandaranasa fanaraha-maso noho ny fisiny ny aretina mahazo ny biby sy ny aretina mety mifindra amin'ny olombelona no antony ikarakarana ny fampiofanana ireo tompona andraikitra sy ireo izay aniry ny ompitsabo misana ny aretin'ny biby ao amin'ireo tany mivondrona ao amin'ny COI. Tanjona ny afahana manabevo ny fahalalany asiny fifehezany ihany koa ny asany tsy ampimantsy ny fitsiriana melo sy ny fandraisana tanana ary ny fanaraha-maso ho an'ny COI fanomboana ny atrikasa natomboka teto Madagasikara fa itoy amin'ny manaraka izany. Ny dokotera mpitsa biby Arena Rasamoelina mpandrindra ny tambazotra ranomasombe indiana.
Ity atrikasa ity izany dia ao amin'ny sehatrin'ny réseau Segawanels izay tantanany commission de l'océan indien amin'ny alalan'ny fanampian'ireo mpiara-miombonantoka dia ny agence française de développement sy ny union européenne. Ity atrikasa fampiofanana ny mpitsabo biby itya dia miditra ao anatin'ny fanamafisana ny tambazotra fanaraha-maso fitsiriana ny aretin'ny biby sy ny aretin'ny biby izay mifindra any amin'ny olona. Ilaina izy tia atao isatona. Ilaina izy tia atao isatona satria mila jerena ny vokatra azo amin'izany fanaraha-maso zany. Mila ifampizarana ny olana misy sy ny fanatsarana misy. Misy fivoarana ny teknolojia, ny teknika, dia ilaina zany no atao maharaka izay fivoarana izay foana ny veterinera. Dia izay no antony anaovana ny fampiofanana ohatran'izao zany, ampahafantarana ny hoe aiza ho aiza ny vokatra azo, inona ny zava-baovao, inona ny fampiroboroboana tokony mbola atao, dia aorinan'izao atrikasa sy fampiofanana izao zany ny andrasana dia ny hoe ao tsara ny fahaizan'ireo veterinaire sy ny fahalalany hita bebe kokoa izay aretina mety mitranga ahafahana miaro, ahafahana mitantana azy mba ho tombontsoan'ny sy ho tombontsoan'ny olombelona.
Fanamby ho an'ny COI ny anangana tambazotra ho an'ny tambazotra samihafa eratany ny aloavan'ny atrikasa ho an'ireo mpikirakira ny laboratoara momba ny fahasalamany biby eto Madagasikara ny atrikasa nataon'ny dokotera veterinaire teto Madagasikara izay nanomboka androany tete Ivato. Zava-dehibe ny atrikasa toy izany ho ny lehibe an'ny kabineta ministra lefitra misahana amin'ny fiompiana dokotera Rakoto Jean Michel nanokatra ihany koa ny atrikasa tampomba ofisialy.
Ilaina zany ny veterinaire sy ny olontsika ao amin'ny laboratoire national de diagnostic veterinaire araka ny fivoaran'ny fitilinana aretina sy fijerenana aretina ara-potoana satria raha vao misy ny aretina zany dia misy akony lehibe any amin'ny famokarana ara-hena zany na araka ara-biby. Eo koa zany ny ambadik'izay zany dia misy fiatraikany any amin'ny fidiram-bola ampioko izay zavatra izay. Eo koa zany ilaina izay fitilian' izay satria misy ny aretina biby mifindra any amin'olona na hoe zoonosy zany dia mila jerena mialoha sy mandritra ny fisin'ny aretina iny. Ary indrindrindra moa hoe tsika misy talozana be dia be ara-barotra amin'ireo nosy rahavavy manodidina, dia ilaina zay mba tsy hisinina aretina vaovao miditra eto Madagasikara zany.
Amin'izay tontolo ny toekarenina izay hatrany, ny zoma ho avy zao raha tsy misy ny fiovana no laniana anaty fivoriana Itambarambe eny amin'ny antenimieram-pirenena eny Tsimbazaza. Ilay volavolan-dalàna vaovao mifehy harena kibon-tany eto Madagasikara. Telo andro no efa namakafakana lalina ny votoatiny teny Tsimbazaza ireo solombavam-bahoaka maro sy ireo manam-pahaizana momba ny harena kibon-tany. Ity moa no fanavaozana voalohany natao tao aorian'ny taona 5/8, nandalo dingana samihafa izy io toy ny fakakevitra isapatra ny fankatoavana azy teo anivon'ny filankevitry minisitra mialoha izao andaniana azy eny amin'ny antemera mpanao lalàna izao. Mamitina izay fandiniana azy teny Tsimbazaza ary ny filohan'ny voamera ny harena kibon-tany tany eo anivon'ny antenimieram-pirenena solombavam-bahoaka Amadamad.
Nampiavaka an'ity asam-boamiera iray ity nasaina manokana ny manam-pahaizana manokana mikasika ny harenan'ny kibon-tany. Maro ny expert ao, misy koa ireo amin'ny société civile izay fiarahamonim-pirenena, ao koa ireo amin'ny fiarovana tontolo iainana ary ny mpandrara izay nysokajiana mpandrara ngeza sy mpandrara teratany. Tsy de fahita loatra nanatrika ny travaux commission ministre telo andro zay de teto foana izy miaraka amin'ny teknisiana rehetra, ireo depute rehetra zay navitrika indrindraindrindra ireo amin'ny mambra ny commission, ireo na de tsy mambra aza zay tonga marobe koa navitrika manatrika nytia atrikasa ny vomera zay. Tsisy teritery io ankalalana anaovana ny asambonera ary tsy nidira nizaniza fa tena ny olona rehetra zay ho tokony hidinika an'izany ihany no tonga treto.
Maro moa ireo fanovana nentina anatin'ity volavolan-dalàna mifehy ny harena kibon-tany ity toy ny fampiakarana ho 5,000 ny aba sy ny etralaina, fa io ihany koa ohatra ny fampianana velaratany azo tsiriana sy trandrahana mba tsy ho bodon'olombitsy ity sehatra iray ity, hoy ny ministry ny harena kibon-tany Rakotomalala Olivier Herindrainy.
Aleo mba samy tsy hobodona olona vitsivitsy fotsiny fa mba tombo zany misan'ny olona misehatra ao amin'ny harena kibon-tany, ary zay manao manomboka amin'ity lalàna ity dia tena anao. Zay zany le tsindrom-peo zay omeny atao amin'ny antenimieram-pirenena sy ny avatỳ amin'ny ministera hoe professionnalisation, zany hoe ny kare ray tsara fantatsika rehetra fa ny kare mini ray dia 625 fa 625 metre, zany hoe amin'ny 40 hektara latsaka kely zany ny kare anankiray. Ka mila mandinika ny olona tsirairay hoe vitako ve ny anao an'izay dia arakarak'izay ihany ny alainy, satria na permis de recherche misy mesure voavozy anapokina ihany koa hoe miena mindalana ny kare azonao isaky ny fanavozana raha tsy ny asa ianao mba hisy hitsitrahany hafa zay hiasa koa anatin'ilay sehatra. Anisan'ny vitsivitsy zay idikevitra zay zay ngamba ny azo zaraina amintsika.
Amin'izay tontolo ny harena kibon-tany zay hatrany dia ilaina vahaolana matotra ny fomba fampiasana ny tahirim-bola ampiasaina amin'ny lafiny sosialy izay andraisana ny vola tamberina avy amin'ny tetikasa Ambatovy any amin'ireo komina voakasika izany, hoy ny filohan'ny repoblika nandritra amin'ny filankevitry minisitra mitanterahana omaly. Tsy nandeha araka ny tokony ho izy izany nandritra ny taona maro, tsy nampiasaina tany amin'ny tetikasa tena isitrahany vahoaka ny tamberim-bola azo hany ka tsy nisy fiataika amin'ny vatana tany amin'ny fampandrosoana ireo komina mpisitraka. Na ato moa ny fampiasana ilay tamberim-bola mandra-pahita izay vaholana mahomby araka ny voalaza mitatitry ny filankevitry minisitra nankatoavina omaly ny fomba fiasa vaovao amin'ny fampiasana ity tahirim-bola ampiasaina amin'ny sosialy ity. Ny tontolon'ny politika tsy mieritreritra ny siny tetezamita ny KMF kinoe fa tsy maintsy sy ny fifidianana amin'ity taona ity hoy izy ireo, satria efa 5 taona no ny omanana amin'ny fiatrehana izany. Anjaran'ny fitondram-panjakana no mitady vaholana amin'ny resaka vola ampiasaina, ary anjaran'ny seny kosa ny fitantanana izany amin'ny akapobeany. Tompona andraikitra voalohany amin'izany moa ny lehiben'ny governemanta sy ny seny, ary raha tsy andray anjara amin'ny fifidianana ny mpanao politika dia safidiny izany. Tsy zaka amin'ny firenena itsomantsy ny dirana anaty tetezamita sy korotana ka mila mandray andraikitra amin'ny fanatanterahana amin'ny fifidianana ny rehetra, hoy Andriamatoa Robert Lamiarson, filoha nasionaly ny KMF Knoe.
Ny fametrana olana amin'ny fifidianana 5 taona teo aoriana dia anamafisana an'le hoe volonteny tsy misy entina fidiavana. Ka ny Knoe zany tsy mieritreritra mihitsy an'le hoe izy transition, fa ny Knoe indray dia resy lahatra hoe tsy maintsy misy fifidianana na amin'ny fomba hoana fa tokony andraikitra ary tokony andrainy andraikiny. ni gouvernementa GNB sini sini amfa fantavrarina nzai timonon pona politika io safidi io safidi nzani setia miskone pona politika zeny teny teny tampo volonté le mercenaire misy pona politika nge namlatsaka sefokotany tsilany nefa refa misy transition izy fa masterany kamety zay koa mahatonga azy mikatsikatsy hoe toerana fa izany nefa eretsiretin'ny fikambanana fa tsy mahasoan'ny firenena. Ny mahasoan'ny firenena dia ny alternance demokratika ihany, ary tsy hitanay ny antony tsy idirana amin'izany alternance demokratika zany raha zao situationtsika zao. Fa izahay kosa dia miteny hoe tsy zakan'izao firenena zao tsony any mihitra anaty transition, tsy ho zakan'izao firenena zao tsony any hihitra amina korotana, ary zay ny antsoina ny voaka malagasy ny olom-pirenena malagasy hoe mitsangana lolom-pirenena malagasy hiaro ny fahalemana eto Madagasikara.
Ny filoha nasionaly ny KMF Kinoe no narahantsika teo izay fa tokony manaraka ny lalam-panorenana ny rehetra ho ikosa ny sampana anaraha-maso amin'ny fifidiana safidy manoloana ny fivoizana fampijoroana ny tetezamita tato ato izay tokony sy ny fifidianana ary miandro izany izy ireo. Tapitra ny 25 janoary 2024 mantsy ny dimy taona fepitokiasan'ny filohan'ny repoblika araka ny voalaza ny lalam-panorenana, ary efa voafaritra ihany koa ny fotoana tokony hanaovana ny fifidianana. Afilo mivoaka amin'ny alalan'ny fifidianana no andrasan'ny malagasy amin'ny fiandohan'ny taona 2024 hoy Andriamatoa ary Jaona Andriamoraniaina toy ny mpanatanteraka ny safidy. Azo atao ihany koa izy ny mifanakalo hevitra amin'ny fanatsarana ny lalam-pifidianana efa misy moa ny volavolan-dalàna momizany saingy tsy mbola tafiditra ao amin'ny lahadinika eny anivon'ny antenimiera-pirenena ny fandiniana izany hatramin'izao. Andriamatoa ary Jaona Andriamoraniaina,
raha tsarontsika tamin'ny taona 2020 a session ohatran'izao no namarahana nino lalam-pifidianana farany, zany hoe azo atao foana rehefa samy miezaka mipiatseritraretra rehetra mbola mitondra fanatsarana amin'ny lalàna ny fifidianana. Ary zay zany tsy kivy a fa mbola miezaka amin'izao a mandresy lahatra ny antenimiera-pirenena sy ny antenimiera-doolona sy ireo mpiatsehatra hafa toy ny voamiramaleo tena mikarakara ny fifidianana mba hanosika an'izay fanavaozana ny lalàm-pifidianana izay. De atsoaty zay a mieritreritra ny eona amin'ireo antenimiera anakiroa ireo a, ary eona ihany koa noho ny fiaonana miaraka amin'ny voamiramaleo tena mikarakara ny fifidianana, raha ilaina mifampiresaka ihany koa amin'ireo tompony raiky mahefa fanjakana mba hihiditra any amin'izay resaka fanavaozana ny lalam-pifidianana izay. Samy manana tombontsoa amin'ilay fanavaozana ny lalam-pirenena da lalam-pifidianana daholo ange.
Tombontsoa ho an'ny firenena sy ny vahoaka malagasy ny fanavoazana ny lalam-pifidianana hoy Andriamatoa ary Jaona Andriamoraniaina toy ny mpanatanteraka ny safidy.
Fanampiatsehatra ara-politika ianao a, nampifanandrinaiza zany de tombontsoa anao foana manana lalam-pifidianana matotra tsara ka mivoaka mpandresy ao anatina lalam-pifidianana matotra tsara ianao, satria izay ihany no ahafahanao manana fanapaha-kevitra tena mitombona ahafahana mitarika ny firenena. Fa raha vao fitondrana zany a mivoaka ao anatina zotram-pifidianana na lalam-pifidianana andeha toka hoe somary marefo dia mazava ho azy arefo koa ny fomba fitariana hoentiny fitondrana iny a, dia ny fomba fitariana hoentin'ilay fitondrana sy ilay mpitarika anankiray a no mahatonga antsika marefo amin'ny mahafirenena antsika mihitsy. Dia samy manana tombontsoa amin'io daholo ary tsika ho vahoaka malagasy, tsika olom-pirenena, tsika mpanao gazety, tsika zay mahatsiaro hoe mba te handray anjara amin'ny fanatsarana an'ity firenena ity, mila manosika an'ireo mpiatsehatra ara-politika sy ireo tompony andraikitra ireo mba hiditra any amin'izay a sehatra fanatsarana ny tontolo sy ny lalàna amin'ny fifidianana izay.
Miofana sy mifanakalotra ikefa momba ny fifanarahana iraisam-pirenena mifehy tontolo an-dranomasina ny avy amin'ny APMF sy ministeran'ny ranom-bahiny. Fifanarahana izay mifehy ny fampiasana ny ranomasina sy ny ranomasimbe maneran-tany manoloana ny fahefan'ny firenena tsirairay avy ka ananana zo amin'ireo faritra ranomasina araka ny sokajiny avy ny fahafahana miandrika misitaka sy mitahiry ireo harena tsy tambo isaina ao anaty ranomasina, ary miaro ny sy mikolokolo ihany koa ny tontolo an-dranomasina ho tombontsoan'ny rehetra. Tsy ny lafiny lalàna ihany no voarakitra amin'ny fifanarahana iraisam-pirenena io, fa ao indrindra ihany koa ny lafiny teknika voakasika amin'izany. Zava-dehibe ho an'ny firenena maneran-tany ny fahalalana sy ny fanajana azy io. mba afahany izy ireo misitraka ara-pahalalana ireo tombontsoa azo avy amin'ny ranomasina indrindra ho an'ireo nosy toan'ny Madagasikara. Azo tsapahitanana amin'ny fampandrosoana ara-tokarena ateraka amin'ny fitandrahana ny tontolo sy ny arena an-dranomasina. Tanterahana eny amin'ny ministeran'ny ranom-bahiny eny Anosy nanomboka omaly izao fivoanana sy fifanakalozana traikefa izao ary mifarana amin'ity anio ity izany. Nampafantarina tampomba ofisialy tany Antsirabe tamin'ity herinanty kosa ny fanomboa amin'ny tetikasa fambolen-kazo eny anivon'ny vondron'olona ifotony miditra amin'ny andehan'ny fahatelomo ity tetikasa mifoha fifana ny fohibe fikaroana ampiarina amin'ny fampandrosoana ny eny ambanivohitra ity izay iarahany manatanteraka amin'ny fondation marocaine OCP na dia ravelomanana avy any Antsirabe.
Raha tsahivina ny tetikasa voalohany dia ny famoahana ny sarintany maneho ny tsirontany eto Madagasikara, faharoa kosa dia ny ady amin'ny fiparitahany valanaretina COVID-19 ary ny fahatelo iaraha-miasa amin'izareo marokanina dia ny fampiroboroboana ny fambolen-kazo fiarovana ny tontolo iainana. Nandritra io fotoana io ihany koa no nizarana sertifikana mari-pahavitany fiofanana momba ny fambolena ireo solotena ny fikambanana mentsehatra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Ny profesora Lala Razafinjara, tale jeneraly ny fofifa.
Voalohany, fanentananareo mpisehatra indrindrindra moa ny ambanivohitra amin'ny mba halaja ny ataontsika hoe ny ala zay arena dia akoatran'ireo fanentanana zay satria misy lafiny serasera tena goavana be zany sy entana atao ao. Dia faharoan'izay a dia amin'ny fanofanana andreo mpisehatra ny antsareo a mba anao a ny tanynjanakazo tsika na pipinera dia manofana azy keo amin'ny fahaiza mamboly hazo. Dia ny traikefa avy amin'izay moa dia ny vokatry ny fikaroana zay fa eo ampelatanany fofifa noho ny fikaroana efa nataony andritry ny fotoana maro.
Marina, fefa nanomboka ny taona 20 sy 20 ny fiaraha-miasa tamin'ny tetikasa marokanina fondation OCP na tiara filaromanana radio Antsirabe ho an'ny fampalalam-baovaon'ny radio Don Bosco.
Ijanona any amin'ny faty vakina karatra iny any isika tsy mandry fahalemana mponina any ambanivohitra noho ny tsy fahatombana amin'ny fananantany hoy Andriamatora Kotomalala filohan'ny sehatry iombonana ho an'ny fananantany. Tany 520 hektara tampokon'olona amin'ny fokontany Ambohimandroso Antsirabe faharoa any amin'ny faty vakina karatra matsy no lasan'ny olotokana. Efa nidina ifotony nijery ty raharaha ity ny sifa sy ny fikambanana tsy miakina mangataka amin'ny fanjakana mahefa ny mponina mba atao fananam-pokon'olona anaovana tsena trampokontany fambolen-kazo sekoly izany tany midadasika izany. Fanazavan'Andriamatora Kotomalala momba io ola tany ao amin'ny fokontany Ambohimandroso any amin'ny faty vakina karatra.
Imozimoa zany de raha ny tena marina de tany pokon'olona izy io a de ny fokon'olona moa anisan'ny manaja lalàna de rehefa avy eo de lasa tany kolona izy a, rehefa tany kolona izy a de lasa natao an'ny kofamana ireny anaovana centre fanaovana an'ireny formation makasika ny mekanisme agricole reny de avy eo a rehefa taty aoriana zany a ny kofama de somary tamin'ny sovietika moa zany de nyemitrepitra aty aoriana ilay izy a de niova ilay izy a de nizavatra mahagaga nefa ny aty aoriana be zany le tany a dia lasa nangatahany mpiasam-panjakana anankiraika ao amin'ny kofama ihany a le tany de rehefa nangatahana moa zany de hitany atao amin'ny fokontany misy anay satria ny tany eo fa tery a ny mponina miamitombo a ny tany amikarana efa tsy misy tony a ary ny tany antarana ihany ko de nangataka zany zay fokon'olona rehefa nahitanio hoe rehefa teny tany fokon'olona izy io a aleo miverina amy fokon'olona ihany satria anaovanay tsena anaovanay sekoly a anaovanay terrain a anaovanay re boisement satria tsy mamana tany mihitsy zany ny fokontany de ty fokontany Ambohimandroso zany anisan'ny mivoatra zao satria navita baraza navita tetezana anisan'ny hoany amizay lalana zay moa zany tena tanjonay noho zany a de verinay hoe pasinay tsindrope hoe mba mangataka ministera zay mba omena ny vahoaka satria tombontsy ombonana ho an'ny vahoaka io a fa mba tsy ho tombon'olotsonyolona tokana satria dimy amby roapolo hektara io tany io a de verinay hoe tokony mba ho an'ny vahoaka le izy.
Anamarika ofisialy ny andro iraisam-pirenena ho an'ny hehy isika eto Madagasikara ny sabotsy 13 Mei ho avy zao. tompomarika amin'ny fikarakarana izany ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina. Isy noho izany ny fampisehoana antsikana mamaipoona ho tanterahana eny amin'ny Ivokolo Analakely manomboka amin'ny roa sasany tolakandro ho avy anafana izany ry barona sy etsetra etsetra miaraka amin'ireo mpanao antsikana maro samihafa eto amintsika. Marina moa fa ny taona 8/17 no nankalazana voalohany izany andro iraisam-pirenena ho an'ny he izany ka napetraka ho isaky ny alahady voalohany amin'ny volana mey izany. Ny alahady 7/17 no fanamariana tamin'ity taona ity asaingy noho ny fandaminana dia izao tanterahana amin'ny sabotsy ho avy izao izany ho antsika eto Madagasikara. Ny tontolo ny fanatanjahantena tanterahana ny moramanga ny fifaninanaparitra ara-panatanjahantena ho ana loatra mangoro karakarainy ny fikambanany AZF mitatitra amin'ny vaovao Atanaza Romul.
Nanomboka ny fahaenin'ny volana mey ka ho faranana ny 7/17 jona 2020 ho avy izao. Ireo sampana ara-panjakana no mandray anjara amin'izany. Ny taranja ifaninanana moa dia ny baolina kitra, ny baskety, ny tsipikanety be, ny atletisma ary ny beloty. Mitondra fanampimpanazavana ary mitondra fanentanana ihany koa ho an'ireo sampandrara mbola tsy mandray anjara ny filohan'ny AGF eto amin'ny distriktan'ny Moramanga Andriamatoa Ravelomanantsoa Roja.
Tanina koa ianareo mpiasam-panjakana izay mbola matoritory ihany tanina mba andray anjara aminazy ity satria izy ity dia sehatra ho anareo mpiasam-panjakana eo anivon'ny sport eto amin'ny anivon'ny distriktan'ny Moramanga. Ny sampanjara mandray anjara amin'izy ity moa izany dia ny sampanjara-panjakana rehetrarehetra izay misy eto anivon'ny distriktan'ny Moramanga, anome ohatra ny domaine, ny topo, ny gendarmerie, ny polisy, ny eo anivon'ny impo.
Teo amin'ny taranja basketball dia ny AS Fanalamanga no nandresy ny sampandrara ny vola tamin'ny isa 3/50 / 4/50 ny farany herinandro teo.
Sy ny fanatanjahambatana ihany ny fanatanjahantena eo anivon'ny mpiasam-panjakana fa mampivelatra ny fifankatiavana sy ny fiaraha-miasa ary miteraka fampandrosoana ihany koa izany eo anivon'ny firenena ka entanina hatrany ny isin'ny fandraisana anjara eo anivon'ireo mpiasam-panjakana. Izay ny vaovao avy ety amin'ny distrikta Moramanga Atanasy Romila ho an'ny Radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenentsika. Mialefy vokatry ny ady sy mifahantrana ny fihavanan'ny olombelona fanamariana nataon'ny Papa François izany nandritra amin'ny fioanany tamin'ireo mpandray anjara amin'ilay famelabelarakevitra karakarain'ny Akademia Pontificale misahana ny siansa tao Vatican omaly. Diniana mandritra izany ny siansa sy ny politika ho fisoroana sy fampianana ny krizy ara-tsakafo sy ara-olona ihany koa. Mahamaika ho iatrany ny Papa ny fitadiavana vaaolana ho an'ireo lasibatry ny anoanana, manotoana ny famokarana sakafo anefa ho izy ny fisin'ny krizy ireo. Anafoana ny anoanana manerantany ho iatrany izy ny tsy fanamboarana fitaovam-piadiana mandritra ny heritaona. Nanokatra fanadiadiana mombanina faty an'i Armand Soldina ilay mpanao gazety ny AFP omaly ny fitondrana frantsay. Fanadiadiana ankinina amin'ny sampana miady amin'ny asa fampiroana ahafantarana ny tena zava-nisy nitarika ny fahafatesan'io mpanao gazety frantsay voaroa amin'ny 30 taona tamin'ny talata lasa teo. Nandritra ny fanafiana nataon'ny Rosiana tany Ukraine, fanafiana fatra izay efa fantatra fa itoeran'ny sivily ka sokajin'ny Frantsa ho heboka bevava anady noho izany ny nafaty io mpanao gazety io. Andefa iraka manokana any amin'ny faritra nafaty io mpanao gazety io moa io sampana miady amin'ny asa fampiroroana io. Tafaverina eo anivon'ny Liga Arabo nanomboka tamin'ny alahady teo i Syria niverina noho izany ny fifandraisana ara-diplomasia eo amin'ny filoha siriana Bashar al-Assad sy ny tany Arabo izay tapaka nanomboka amin'ny taona 2020. Isan'ny antony nanafainganana izao fiverenan'ny Syria anatin'ny Liga Arabo izao moa ny fisian'ilay horohorontany nahirovaika nitranga tamin'ny volana Febroary lasa teo tany Syria sy Turkia. Loza nahafatesana olona maherin'ny 2500 anatrika ny fionana tapon'ny Liga Arabo atao any Arabia Saoudita ny 5/18 izao moa ny filoha siriana Bashar al-Assad. Makasita kano pieno na nara kamfutona mbavuwa tuandu teto amni Radio Don Bosco man miftona nondeni sapa na fapa la mbavuwa mruura tulakandu manda ptafa tupkulasi tupkuvavi.